Men husker du, var det noe snakk om det hjemme?
Nei.
Nei.
Det kan jeg ikke huske.
Ikke noe pubertetprat?
Nei, jeg tror ikke det.
Men hva var det på skolen da? Var det liksom bare sånn teknisk?
Ja, da var det læreren, altså klasseforstander heter da, som hadde en felles sånn seksualundervisning time eller to for hele klassen. Eller var det kanskje bare gutta? Jeg lurer på om du vet hva? Jeg tror vi hadde en sånn hjelpelærer.
Ja.
Og hun hadde jentene og han hadde klasseforstander og hadde gutta.
Han delte det? Opp, eller delte dere opp?
Jeg tror kanskje det.
Ja.
For da, og da snakket vi om onanering.
Det var liksom hovedfokus?
Nei, det var det kanskje ikke, men det er i hvert fall det jeg husker at vi pratet mye om etterpå.
Gutta liksom?
Ja.
Ja. Var det rart?
Ja, det husker jeg vi synes var rart da.
Ja, for da hadde ikke dere begynt med det?
Nei.
Nei, ikke sant? Så før dere fikk drift? Eller?
Er det det heter?
Ja. Jeg vet ikke.
Ja.
Det kan vi spørre Nina om. Ja. Men ja, før man liksom... Ja, men lyst da, eller begjær, eller... Altså, det er jo et eller annet som endrer seg da. Det er jo litt interessant da.
Ja, i hvert fall var det sånn for min del. Jeg vet ikke om det var sånn for alle andre selv.
Men husker du at var det liksom merkelig å se for seg at du skulle få lyst til det? For da var du som veldig gutt i hodet.
Jeg husker i hvert fall at vi syntes det var liksom, litt rart da.
Ja. Hva annet var rart med å gå fra å være gutt til mann da?
Ja, jeg husker ikke så innmari mye for egen utvikling der egentlig. Det skjer vel over såpass lang tid at man blir vel bare kanskje vant da, til de endringene som kommer.
Ja.
Så jeg kan ikke huske at jeg synes det var noe problematisk eller noe utfordrende egentlig på noe punkt.
Nei. Hva var det som var flaut da? Eller var det noe som var flaut?
Ja, altså til å begynne med så var det jo de første som vi kom i puberteten var jo, det var jo kjipt.
Ja, med hår og...
Hår og større tiss og alt det der. Og så var det jo da de siste som kom i puberteten, det var også kjipt.
Åh. Ja.
Så...
Klassikeren er jo sånn at stemmen sprekker og sånn. Som ja. Man sånn ser på TV eller... Det er sånn godt, eller et eksempel hvis man skal på en måte illustrere det da.
Ja. Og så gjør det det i liksom, ulik grad hos hver enkelt, tror jeg.
Ja.
Så jeg husker man, det var jo en del, man tullet en del med det, men det var ikke noe sånn, jeg kan ikke huske at det var et sånt stort tema heller.
Nei. Men hvis, nå har jo vi to jenter da, men det er jo på en måte det samme, er det noe du tenker av sånn, kan være fint at man kanskje prater litt mer om i skolen eller hjemme, i forhold til ikke bare onani? Ja, det kan vi jo prate om, i hvert fall med dagens gjest, som er halvparten av den fantastisk viktige, kunnskapsrike, inspirerende og strålende duoen bak suksessbøkene Gleden med skjeden og Jenteboka. Med sin makker Ellen har de satt både kvinnehelse, med særlig fokus på underlivet og alle mytene, utfordringene og de fabelaktige egenskapene det har, og hvordan det er å gå fra å være jente til kvinne på agendaen, og føler jeg i hvert fall, gitt et språk sånn at det er lettere å snakke om det, forstå seg på oss og hverandre. Og de har jo et nydelig håp og engasjement om å skape mer eierskap og forståelse for egen kropp og vår mentale helse, fysisk helse, for å forstå hverandre bedre, og ikke minst respektere og verdsette hverandre gjennom livet. Uansett kjønn, legning og funksjon. Nå er de altså endelig ute med boka til gutta, om å gå fra å være gutt til mann, som jeg gleder meg nesten mer enn jenteboka til å lære mer om og snakke mer om. Kjære Nina Brochmann, lege og forfatter, hjertelig velkommen tilbake.
Tusen, tusen takk.
Og grattis
med... fantastisk intro.
Og gratulerer med bok nummer tre. Baby nummer tre, nesten.
Ja, ja. Det føles som baby nummer tre. Og litt som, jeg vet ikke om det lov å si, men som det siste barnet, så føles det litt sånn ekstra spesielt. Og...
Ja.
Jeg tror vi begge føler at dette liksom vårt fineste barn,
ja,
hvis det lov å si. Ja, nei, vi har et veldig sånn, rørt forhold til denne boka. Ja. Det har vært skikkelig, skikkelig fint å skrive den.
Kanskje nettopp fordi det til gutta?
Mm.
Kan det være det?
Ja, ja. Det er det.
Ja.
Det er... Det føles jo som et utrolig stort ansvar, noe med at liksom, man snakker om... om noe som ikke er en selv, at vi får lov til å skrive en sånn bok til guttene.
Mm.
Og så er det også noe med at det er den første pubertetsboka for gutter i Norge. Det. Ja, og man har på en måte snakket med jenter om disse temaene gang på gang, men det kjennes liksom stort å skulle gjøre det med guttene, nettopp fordi det er så få som tar de samtalene, og skulle få lov til å gå inn i det rommet.
Ja.
Det kjennes nesten litt sånn magisk.
Og være de som både åpner den døra.
Mm.
Ja, det er veldig, og den er jo helt fantastisk fin.
Tusen. Altså,
virkelig alle jentemammaer og pappaer også, er bare ha den boka. Fordi den er jo, altså, det er jo noe med, som dere også liksom viser med boka, men som jeg også som leser merker veldig godt, er jo sånn, det er jo en gave for å forstå seg bedre på hverandre. Og hvis du har jentebarn, som jeg har da, så er jo den like viktig, for at da kan jo de også bla i den, og se, dette er gutta i klassen, sånn fungerer de, og liksom, at vi skjønner hverandre litt mer, for det er jo så verdifullt, og kanskje litt mangelbare.
Mm. Ja, nei, vi i en sånn bokprosjekt så har man jo alltid ups and downs.
Ja.
Så på mine mørke øyeblikk så jeg for meg at vi skulle ha en sånn skikkelig kritisk kjønnsforsker som skulle sitte og ha en sånn komparativ lesning av bøkene.
Ja.
Og prøve å finne ut sånn, hva skriver vi til guttene, hva skriver vi til jentene.
Mm.
Jeg tror ikke noen, jeg håper ingen kommer til å gjøre det, men tanken vår har i hvert fall vært at bøkene også skal være like.
Mm.
Det er noen kapitler som er nesten helt like.
Mm.
Det er om grenser, om overgrep, om dick pics og nudes.
Ja.
Det er på en måte temaer som egentlig er helt like for gutter og for jenter. Og vi har lyst til å behandle 10-11 år gamle barn som det de er barn, først og fremst. Det er jo ikke et kjønn.
Mm.
Så det har vært viktig for oss når vi har skrevet den boka.
Mm.
Så jeg tror de er veldig fine å ha sammen.
Ja.
Men det har jo endt opp med å bli veldig forskjellig også. Det er jo en del temaer som på en måte må håndteres annerledes når du snakker til gutter.
Mm.
Fordi det er så ulike kjønnsrolle forventninger og sånt som man må adressere, hvis ikke sånn blir det rart.
Mm. Men hvordan har, jeg må bare si også, gratulerer med giftmål.
Ja, takk.
Det har skjedd mye.
Ja, altså dette året, jeg har gifta meg, Ellen har fått sitt første barn.
Ja, for Ellen er jo ikke her, som da de observante lytterne har lagt merke til.
Ja, vi savner Ellen. Ja. Ellen er hjemme med babyen sin, som er 5 uker gammel, og veldig søt.
Mm. Ja. Så, og dere har skrevet bok og, for et år.
Ja, vi produserer bøker og barn samtidig. Ja. Vi har alltid sånn lansering samtidig med en eller annen baby kommer på armen. Det gir liksom et ekstra pågangsmot, føler jeg. Fordi så har du jo også, i hvert fall for jeg, Ellen og meg da, som er utrolig perfeksjonistiske og selvkritiske, så er det er noe med at når du står midt oppi en sånn, enten en graviditet eller en fødsel eller et eller annet, du har ikke tid til å være petimeter.
Nei.
Du må bare få det gjort. Og det har vært veldig bra med bøkene våre.
Ja.
Det er bare sånn, det er harde deadlines.
Det er så bra.
Ja.
Men hvordan har prosessen vært nå da, med gutteboka?
Det har vært en veldig god prosess. Man merker at dette er liksom tredje boka vår, som vi skriver sammen. Og nå hadde vi også, nå var vi så heldige å ha samme redaktør som vi hadde sist.
Mm.
Så man får en egen tillit og dynamikk da, i arbeidsteamet. For vi er jo et skikkelig sånn team.
Mm.
Og Ellen og jeg, vi jobber jo sånn at vi deler opp alt oss imellom.
Ja.
Og så skriver vi hver for oss, og så bytter vi tekster. Og så leser vi hverandres tekster og kommenterer og endrer og sånn, sånn at alt til slutt blir en en vev da, av hennes og mine ord, sånn at du ikke kan skille det. Mm. Og så har vi, ja, vi har holdt på i snart 2 år med dette, og så har vi, først så hadde vi jo med jentegruppa, nei, jenteboka, så hadde vi en egen gruppe med jenter i 11-årsalderen,
ja.
Som vi hadde masse samtaler med, og som også leste kapitler i boka, og gav tilbakemeldinger og sånn. Det hadde vi jo veldig lyst til å gjøre nå også, men så kom covid.
Ja.
Så det var litt bittert. Men vi måtte jo bare komme oss rundt det da, så vi har hatt skriftlige spørreundersøkelser med gutter, på forskjellige skoler som har svart på lignende spørsmål da. Hva er det dere lurer på, hva skulle dere ønske dere noen av de guttene vi intervjuet var da i 10. klasse hva skulle dere ønske dere visste i 7. og 8. Sånn. Så det har vi gjort, og så har vi dybdeintervjuet unge voksne menn og voksne menn om deres pubertetsopplevelser. Og det har vært, synes jeg, noe av det aller fineste. Å få menn i 20-årene til å reflektere over sin egen barndom.
Ja.
Og så avsluttet jeg alltid intervjuet med å spørre, hva er det aller beste med å være gutt? Og da ble de alltid helt sånn tatt på senga. For det synes jeg var litt talende, fordi nesten alle sa, oi, det er det ingen som har spurt meg om før.
Nei.
Og jeg tror det er litt det som på en måte har rammet inn denne boka også, at det føles ut som at nå har vi slengt dritt og vært liksom negative til gutta så lenge. De er bråkmakere, og de faller ut av skolen, og de slåss, og de er potensielle overgripere. Og, ikke sant? Det er bare sånn... mens de der 10 år gamle gutta er jo bare helt nydelige.
Ja.
Og vi på en måte feirer alt som er bra da, med å være gutt. Så flere av disse mennene som ble sånn rørt, det var sånn, det fine som er gutt.
Åh, det er veldig herlig.
Og så
herlig.
Sa de sånn, det høres jo helt teit ut, men det er det der guttefellesskapet.
Ja.
De trakk fram det der køddingen og humoren og den der varme tøysingen og sport. Og det var mye sånn klisjéer, men allikevel som de bare sa hadde betydd alt for dem da, i oppveksten.
Det er jo litt sånn nå med to jenter hjemme og meg, så er det jo sånn i forhold til Bjørn også, hvis vi snakker om oppvekst plutselig da, eller venninnegjenger og hans kompisgjenger og sånn, så blir han sånn, han blir jo på en måte fascinert over hvor mye intriger og liksom mye av det jeg husker fra ungdomstiden min, som sånn, sånn, hadde ikke jeg det, liksom, sånn, det, altså, det der fellesskapet, er liksom noe sånn helt sånn eget, som jeg nesten kan misunne han litt, da. Fordi de har en helt egen sånn jargong, og måte å snakke på, måte å vise omsorg på, som ofte kan være veldig sånn fysisk, sånn på ryggen, ikke sant? Men som liksom sier så mye, som er veldig fint.
Og ja, sånn, det er på godt og vondt da, ikke sant? De sliter jo også med å snakke om følelser og ja, sette ord på ting, og det er jo et problem, og også det der at det er så veldig sånn åpenbart hvem som er med og hvem som ikke er med og sånn. Altså, vi har jo, altså, nå høres det ut som vi bare har snakket med menn som har hatt en fantastisk kompisgjeng og hatt det strålende i ungdomstiden. Vi har også snakket med gutter som har hatt det skikkelig tøft og hatt spiseforstyrrelser og vært mobba og vært utenfor. Og da, de trekker jo på en måte også frem det som noe av det såret da, med å vokse opp.
Ja.
Nettopp det der at det er så åpenbart når du er utenfor. Og det er mye mindre av den der tosomheten som jenter kanskje i større grad har og også synes er fint. Det er ikke like verdsatt i guttemiljøet.
Nei. Jeg hørte jo Bjørn litt i starten som skulle prøve å minnes sin egen oppvekst og pubertet som var sånn han husket jo ikke så mye.
Nei.
Er det noe som har gått igjen når du har snakket med de liksom, som har bikket av 20 eller 30 eller 40 da, som Bjørn har gjort.
Ja, jeg tenker at det Bjørn beskriver er utrolig representativt da, for mange menn, og gutter egentlig, at de tror at de ikke hadde noen bekymringer, og de tror at de ikke hadde noen plager, Og så sier de etterpå sånn, ja, nei, det gikk jo... Jeg tror ikke de har reflektert så mye over det.
Der og da, liksom?
Ja, og så nettopp fordi vi jenter ofte har en tendens til å sitte og analysere alt opp og ned i mente, så fester det seg også på et annet vis. Mm. Men for oss, Ellen og jeg, har begge jobbet både som seksualundervisere og som leger med unge i mange år. Og vi ser jo at gutter... i den alderen, har jo masse spørsmål og bekymringer. Så jeg vet ikke om de har fortrengt det, eller hva det er, disse voksne. Ellers så er det litt sånn, ja, det var, de har bare lagt det bak seg.
Ja.
Så jeg tror, men jeg tror nettopp det der at det er så mange voksne menn som går rundt med den følelsen av at ja, det puberteten, det var da ikke noe stress, eller det var ikke det noe mas, liksom. Liksom, det bare var der.
Ja.
Så glemmer vi litt at vi må snakke med gutta.
Ja.
Fordi alle damer har jo et veldig sterkt forhold til første gang de fikk mensen, og det er mye mer dramatikk rundt det.
Ja.
Mens guttene tenker at det der takler du.
Ja.
Og så glemmer man at man kanskje var mye mer usikker enn det man husker i dag. Ja. For gutter, på grunn av vekstspurten, det at man vokser så mye.
Mm.
Gutter vokser jo snitt 30 centimeter, ikke sant, i løpet av puberteten, og så kommer muskler, og det er mange ting som gjør at en gutt som ikke har kommet i puberteten, og en som kanskje er 3-4 år inn i puberteten, de går i samme klasse.
Ja.
Men de kan være halvannet hode forskjell, ikke sant, i høyde.
Mm.
Og den ene kan ha begynt å få... synlige muskler, mens den andre er en liten pipestilk på 1,30. Det er virkelig så, når du tenker over det, hvor hardt det der kan være.
Mm. Jeg tenkte, har du har jo en sønn, og så har du en mann.
En ekte mann.
Har du sett litt sånn annerledes på de, eller har du fått litt sånn nytt syn på de to, etter du har jobbet så tett på det å bli mann og være gutt?
Altså, jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men jeg ville heller si at det er motsatt, at jeg har villet skrive denne boka på grunn av sønnen min Mats da, på 6 og mannen min. Og jeg har brukt begge to aktivt i skriveprosessen. Mannen min er veldig fornøyd. Vi har en sånn en punktvis liste, sånn får du sjans i boka.
Ja.
Og den mener han at den burde egentlig hete sånn Fredriks
sjekke,
eller sånn får du sjans Fredriks, sånn får du sjans liste. For han var nøye involvert i utformingen der da.
Ja.
Og så er det jo, men altså, jeg må si, altså, sønnen min, jeg prøver jo hele tiden å ta disse pratene. Men jeg synes det er så vanskelig.
Mm.
Jeg skulle sikkert sitte her og si at, hvordan man gjør det, men jeg synes det er kjempevanskelig å snakke om kropp og seksualitet og pubertet med sine egne barn.
Mm.
Det er, så jeg tror jeg kommer til å gi han boka mi.
Vær så god.
Stil spørsmål hvis du har noen.
Ja.
Du finner meg nede.
Ja. Men før vi, jeg har jo bedt deg om å egentlig komme med en litt sånn ønskeliste for temaer vi kan prate om, fordi boka er, den er jo proppfull, men den er jo så full at da måtte vi sitte der en hel dag, så da får du, da har vi dratt ut noen litt sånn temaer som vi to kan prate om. Men til alle sammen så har jeg egentlig bare lyst til å lese innholdsfortegnelsen før vi begynner på Ninas liste, fordi da setter det liksom tankene litt i sving om hvor mye som skal til, og hva som skjer når gutta går fra å være gutt til mann. Og det er jo ikke rart at man kjenner det både fysisk og psykisk på kroppen. Ok. Fra gutt til mann. Kroppen. Hår. Svette. Kviser. Stemmeskifte. Underliv. Penis. Pung og testikler. Ereksjon, onani, orgasmer og utløsning, sædfabrikken og lage barn. Hva er en gutt når noe er galt i underlivet? Advarsel, hjernearbeid pågår, en berg- og dalbane av følelser, god nok, psykisk uhelse, nærhetstigen, din første kjærlighet, kyssing, kosing og utforsking, sex, porno, dickpics og nudes, seksuelle overgrep, grenser, en ny begynnelse, og be om hjelp når det trengs.
Mhm. Ja, det jeg blir litt rørt.
Det lov å bli rørt.
Det en patetisk situasjon.
Ja, det alt dette har dere skrevet noe om, og ja. det er rørende.
Ja.
Ja, det er altså. Det veldig lov å være rørt.
Og... Ja, det, altså jeg må, altså dette første gang jeg prater om boka, til noen andre enn liksom folk som har jobbet med den. Så dette ja, jeg blir litt, sikkert litt ekstra... beveget.
Men det kjempefint, og det jo en ære at du gjør det her da, med oss.
Ja, favorittpodcasten.
Og i familieliv. Og jeg vet jo at det så mange som hører på, som har gutter helt fra de nyfødt nå, kanskje i armene, mens de triller eller i vognen, og som også har gutter på skolen, og som begynner å gå inn i puberteten, og som har entret den, og som kanskje også da befinner seg midt i. Så da jo dette en nydelig samtale og høre på, og få litt tips og råd, og kanskje svar på noen spørsmål, eller bare, da vet dere at nå det en hel bok, et lite leksikon for gutta.
Mm.
Så sinne og gråt er jo første punkt på lista.
På min liste, ja, på din helt tilfellig rekke.
Ja, dette, ja.
Nei, det var jo dette med følelser, det er jo sånn jeg føler man sier igjen og igjen at gutter sliter med å snakke om følelser og sånn så det var jo viktig for oss å skrive om følelser og da er det jo særlig sinne og gråt som er de to følelsene som peker seg ut når det kommer til gutta den ene fordi det den forbudte følelsen eller begge er jo på et vis forbudte og det er en liten digresjon å starte med det nettopp med å ha fått en sønn da jeg har vokst opp i en jentefamilie jeg har en søster, ekstremt jentefamilie vi har bare sittet og lest bøker hele veien men å få en sønn, en veldig fysisk sønn som har lekesloss så altså busta fyker og er høyt og lavt og har sydd panna 3 ganger og ikke sant, det han er en liten krytt tønne.
Mm.
Så for meg å oppleve det, og se sinne, ikke sant, og bli kastet kniver etter, og liksom det der raseriet, og den lekeslossingen. Jeg må innrømme at jeg har jobbet mye med å akseptere sinne som en naturlig del av hverdagen.
Mm.
Jeg har merket at jeg liksom har skammet meg på vegne av liksom min sønn, sånn oppfør deg da. Liksom, ja. Og så er det bare sånn at han en 5-åring. Liksom.
Mm.
Og det å gå inn i det der at lekeslossing, slossing, det er en naturlig del av det å være menneske.
Mm.
Det er en måte som barn og unge tester grenser på. Det er en måte hvor de kjenner på nærhet.
Mm.
Altså den, tenkte jeg, den fysiske kontakten, å ligge og bryte på bakken, og være helt nær noen andre, og kjenne hvor går mine grenser. Når blir jeg sint? Når må jeg si stopp? Når må du si stopp? Og klarer jeg da å respektere det? Gå over streken, men i en form hvor det lek.
Mm.
Det egentlig veldig nyttig. Det jo sånn barn lærer.
Ja, det mye læring i det.
Veldig
det
mye læring. Og også ja, den der nærheten og grensetestingen. Og så det å liksom skjønne når det bikker over, og når det blir... Når det egentlig skader deg selv, da, mer enn bare bli en sånn morsom ting.
Mm.
Eller ikke nødvendigvis morsomt, men altså noe som man også lærer noe av. Da.
Mm.
Så vi gir liksom tips til hvordan man tåler sinne, og hvordan man kommer seg ut av det. Ikke sant? Løp, rop, skrik, kast noe i gulvet. Altså, men, altså, det lov å gjøre fysiske ting for å få sinne ut av kroppen.
Mm.
Men så er det denne gråten, da, ikke sant? Som bare kan menn gråte.
Mm.
Og det som så fascinerende, det jo at gutter og jenter gråter jo akkurat like mye i barndommen.
Ja.
Og det, alle som har gutter vet jo det. Altså, gutter, de faller på sykkel og stortuter, og de blir hoppet over på fotballaget, og de gråter. Og, altså, det akkurat som med jentene. Og så etter puberteten, så slutter veldig mange gutter å gråte helt. Og man ser at mens Mens voksne kvinner gråter mellom 30 og 60 ganger i året, ja. Og da ofte liksom voldsomt, ja. Og det kan være masse tårer og hulker.
Jeg gråter masse.
Ja, så mennene gråter da mellom 6 og 17 ganger i året. Ikke sant? Det er mye mindre. Og i tillegg så er det ofte sånn der, ikke krokodilletårer, men altså sånn, du vet, de har sånn en eller to sånne enkle dråper som faller ned på kinnet, og så...
La de bare bli liggende i øyet, liksom.
Ja, ikke sant? Ikke noe lyd, og de er fort ferdig med det.
Ja.
Og det her er jo et veldig nytt fenomen. Mm. Altså, i gamle dager så ble jo mannlig gråt sett på som egentlig, ja, nettopp mandig, og et tegn på medfølelse, og moralsk, altså integritet, og alt dette her. Så helt tilbake til liksom Aristoteles med de gamle greske tragediene, ikke sant? Der satt jo hele mannegjengen der, og storgråt, og tuta, og hadde katarsis, og rensa seg selv, ikke sant? Og i renessansen så var det visst nok, ikke at jeg var der selv, så var det sett på som veldig, veldig mandig da, og flott å gråte, og gjerne offentlig, og gjerne høylytt. Så denne ideen om at det er lite macho, eller lite mann å gråte, det er egentlig, det kom liksom på, det er en europeisk oppfinnelse fra slutten av 1800-tallet. Victoria-tiden, og kontroll. Og,
ja, ikke sant? Det er selvdisciplin, og... Og så er det veldig sånn, tenk at jeg jo, i hvert fall har jo laget egne episoder her om sinne og følelser.
Ja.
Og også sånn, det er jo litt sånn, det er litt sånn selvmotsigende, litt sånn paradoksalt at vi skal være så, vi skal ha utrolig sånn selvinnsikt og praktisere egenomsorg og egenkjærlighet, men allikevel... Så skal vi ikke bry andre med følelsene våre, eller vi skal ha kontroll på følelsene våre. Mm. Og det er jo ikke egenkjærlighet.
Nei.
Eller selvomsorg. Og også da og sånn, altså selvutvikling og alt det vi holder på med, det er jo å på en måte romme alle følelsene i oss, og også romme andres følelsesregister da.
Mm. Amen, ja. Ja. Og det der å lære seg at sinne er på en måte en kropp, eller følelsen din som forteller deg at nå må du sette ned foten.
Ja,
nå
det er jo grensesekt.
Ja, nå har noen behandlet deg på en måte som ikke er greit.
Mm.
Det er, vi damer burde bli mer sinte.
Ja,
altså det er,
og da har du ikke kontroll lenger hvis du blir sint som kvinne. Ikke sant? Så det er sånn, nå, vi må, dere skriver det i boken, det er helt nydelig. Det er på tiden å ta gråten tilbake.
Mm.
Og det er jeg, altså, det skriver jeg under på. Fordi at det er noe med at vi har liksom en liten vei å gå som samfunn, men også som empatiske og rause medmennesker, at vi må slutte å ha så mye sånne ting som er forbudt, tenker jeg da. Og så særlig da med følelser. Sinne er jo like naturlig som glede.
Ja, så du har den der, men den dikotomien da, som er da motsatt for jenter og gutter. Det er utrolig rart.
Ja.
Og vi skriver om det i både jenteboka og gutteboka, det er bare da med motsatt fortegn, ikke sant? Sier til jentene, dere har lov til å bli sinte.
Ja.
Det er greit å skrike og kjefte og smelle det.
Mm.
Og motsatt. Ja. Og guttene, dere har lov til å vise sårbarhet.
Ja.
Det er en så viktig del av det å være menneske, å kunne være sårbar sammen med andre.
Ja.
Og hvis ikke man klarer det, så er det jo det der å ikke få lov til å uttrykke alle følelsene sine, det er jo for mange starten på større problemer. Nettopp hvis man bare blir gående og stenge ting inne. Det er jo ikke sånn at det blir borte.
Altså, noe av det vakreste er jo når for eksempel Bjørn blir rørt.
Mm.
Jeg har ikke sett han gråte i sinne, men sånn ordentlig sånn første skoledag var sånn at han liksom måtte ta opp brillene og liksom...
Når brillene begynner å dugge.
Det er liksom, det er jo så herlig.
Mm.
Og det jeg unner alle mennesker uansett kjønn å få lov til å gråte når man trenger å gråte.
Mm.
Så er det jo veldig forløsende og veldig godt etterpå.
Ja, det er rensende.
Med alle sånne endorfiner, og du må jo få noen avslappningshormoner også, fordi...
Ja, helt sikkert.
Mamma hadde sagt det. Gråt, da sover du også så godt etterpå. Det blir litt sånn, ja.
Så det er kanskje det vi skal si til guttene.
Mm. Mm.
Men når vi er inne på følelser, da, så er jo... og vi sier jo det i boka, ikke sant? At, og det er jo en klassiker, holdt jeg på å si, det der med at puberteten som en berg-og-dalbane, og det mye sterke følelser, og ups and downs, og humørsvinger, og alt sånn. Men det som så fascinerende, jo at de ser, altså man har jo i hjernen, i følelsessenteret, så det masse hormonreseptorer, altså sånne små mottakersystemer for å ta hormonbeskjed. Og i puberteten så kommer det jo veldig mye nye hormoner som man aldri har fått på besøk i den mengden før.
Ja.
Og så har man da sett blant annet at det et sånn signalstoff som hos voksne roer stress, som får oss til å roe ned, men hos ungdommer så får det den til å føle på enda mer angst.
Oh.
Så det bare... jeg tenker, dette er å ta samtalen litt et annet sted enn der vi var, men det noe med at vi voksne, vi forstår liksom ikke helt de følelsene som pubertetsgutter og jenter har, og det spektret av følelser og den intensiteten som de kan utvise, ikke sant, med å smelle dører og blir rasende for de minste ting, eller at de blir helt ødelagt av noe som vi tenker på er små stressutløsere. Men for dem så er det er bare overveldende.
Ja.
Det er så mye. Og det er, ja, det er litt på grunn av hormoner, og det er også fordi de samme hormonene som hos oss voksne hjelper oss, kan bikke dem over, da. Og det var en av de tingene jeg lærte i boka. Jeg må innrømme at akkurat det her med hjernen og følelser og sånn, det er jo der vi egentlig lærer minst på medisinstudiet. Så der har vi jo, der føler jeg at det er der vi har liksom måttet lære mest da, i prosessen.
Ta en videreutdannelse.
Ja, ta videreutdannelse for å skrive bok.
Det er jo veldig, men det er jo veldig sånn, kanskje beroligende og betryggende og sånn, gi foreldre som står midt i og liksom ikke kjenner igjen sønnen sin da, fordi han gikk nesten fra, altså det går jo kanskje ikke fra en natt eller fra en dag til en annen, men det kan jo virke sånn, fra å være han du kjenner og kan prate med, som var liksom gutten din, til å plutselig, ikke sant, være utomodig, kanskje bli litt sånn aggressiv, slenge med dørene, fyre seg opp når alle andre, altså jeg har rolig, altså at de reagerer helt annerledes og uforutsigbart på ting plutselig, så tenker jeg i hvert fall at det er jo liksom godt å da vite at, men dette er naturlig, og det er meningen, og det er en del av utviklingen han går gjennom nå. At det er ikke av vond vilje, eller fordi han har lyst til å være en dritt, liksom, eller vanskelig. Det er veldig mye som er på en måte kjemiske prosesser inni kroppen, da.
Og en ting som tok meg litt på senga i research med boka, som jeg aldri har liksom tenkt over, det er nettopp det der, den usynlige puberteten. For særlig hos gutter, så starter jo puberteten, kan jo starte opp til 2 år før på en måte, de rundt får med seg at gutten er i puberteten.
Ja.
Med jenter så er det jo, ikke sant, disse små bløte brystvortene, som disse myggestikkene, ikke sant? Det er så vanskelig å skjule at en jente er på vei inn i puberteten. Mens for gutter så starter det jo med at testiklene begynner å vokse.
Ja.
Og det er jo ingen foreldre som går rundt og liksom kjenner på testiklene til sønne sine, og er de blitt litt større nå? Jeg håper ikke det.
Nei.
Sånn at gutters pubertetsstart går veldig ofte under radaren.
Ja.
Så det mange mødre og fedre opplever er jo mer at de får rett og slett de der humørforandringene først. Uten at de egentlig har det på radaren, at barna er på vei inn i puberteten. Så innen foreldrene på en måte forstår hva som er i ferd med å skje, så har allerede gutta deres begynt å onanere, kanskje begynt å se på porno.
Fått hår på tissen?
Det kan jo hende.
Eller skjer det senere?
Det skjer etter testikkelveksten.
Ja, ikke sant?
Ja. Og så at mange gutter også trekker seg litt inn i seg selv, og slutter å prate med de voksne. Og det understreker en ting jeg og Ellen er veldig opptatt av, og det er at man må begynne å snakke tidlig. Og før man selv tror. For i det du har fått med deg, at sønnen din har fått hår under armene, så det for sent. Eller det ikke for sent, det aldri for sent. Men Nei.
Da har pågått lenge.
Ja, og du hadde gjort jobben så utrolig mye enklere for deg selv. Hvis du hadde tatt den praten halvannet år før.
Ja. Og så er det da psykisk uhelse.
Ja, nå føler jeg vi har snakket litt om det. Altså. Ja. Men,
det flettes jo inn i hverandre,
dette her. Det flettes inn i, ja, det går inn i hverandre. Ja, fordi det føler jeg endelig da, har kommet litt i vinden, dette med gutter og psykisk helse. Mm. Og det er jo nødvendig, for vi vet jo at det er jo gutter som topper selvmordsstatistikken, og som har... De har mindre grad av psykiske vansker enn det jentene har i ungdomstiden. Mm. Men på barneskolen så er det jo gutter som topper statistikken da, med ADHD og adferdsvansker og sånn, som det kalles. Og det vi er opptatt av er jo å normalisere psykiske plager, og skille på en måte hva er normalt, hva er normale vonde følelser.
Mm.
Ikke sant? Det er forskjell på å være deppet, og være deprimert, og det er forskjell på å være engstelig eller være redd for en prøve, være nervøs, ikke sant? Og det å ha angst.
Ja.
Så vi prøver å forklare det spektret, og normalisere vonde følelser, men også skape aksept for psykisk sykdom. Da.
Mm.
Og da er jeg særlig opptatt av... spiseforstyrrelser hos gutter.
Ja.
For det er jo et tema som ikke snakkes om.
Mm.
Men hvor man ser at særlig gutter som driver aktivt med idrett, turn og svømming og langrenn eller vektklassesporter, som boksing eller kampsport og sånn.
Mm.
Eller hopping, skihopping. Mm. Der er det jo litt åpenbart, da. Vi har jo alle sett guttene på hopplandslaget, ikke sant? Det er ikke mye kjøtt på beinet der.
Nei.
Men bare det der å anerkjenne at gutter i puberteten kan få spiseforstyrrelser.
Mm.
Både enten hvis de har litt mye fett på kroppen, og har lyst til å bli tynnere, eller hvis de driver med idrett og vil prestere.
Mm.
Og det er det der med at liksom, trenere og foreldre heier på sykdommen din.
Ja. Ikke sant? Og hvis du gjør det bra, liksom.
Ja, ja. Men også i arbeidet med boka så snakket jeg en del med en ung mann som hadde hatt spiseforstyrrelser, og som hadde vært litt overvektig som barn.
Mm.
Og han fortalte på en måte hvordan alle rundt han var så begeistret når han fikk spiseforstyrrelser først. Fordi han endelig ble sunn.
Oh, ja.
Ikke sant? Og begynte å trene og gikk ned i vekt, og alle sa liksom at han så godt ut og sånn. Og det er jo akkurat samme dynamikken som det er med jenter.
Mm.
Men vi er liksom ikke vant til at det kan skje med gutter.
Nei.
Så det var vi litt så opptatt av å få med.
Det er veldig bra.
Ja, for du har den der gutter med spiseforstyrrelser, men også den varianten da med megareksi og sånn, hvor de blir så sykelig opptatt av å få
bygge muskler. Ja. Ja, for det er jo liksom, kroppspress gjelder jo alle.
Om det gjør, ja.
Det er ikke bare, det er ikke... Det er så snevert å si at det er jente på ungdomsskolen.
Mm.
Altså, det kan like så gjerne være gutter på ungdomsskolen, eller mann 40. Altså, det er liksom, det må vi på en måte, det er ikke forbeholdt jenter.
Nei, nei.
Ja. Eller unge, eller eldre. Altså, det skjer jo i alle arenaer for alle kjønn.
Ja, og så er det det der med... Altså, to av tre gutter tror at hvis de bare trener, så kan de få drømmekroppen.
Mm. Og drømmedama, kanskje?
Ja, men, men det er jo så lite sant, og så uoppnåelig.
Ja.
Tenk deg hvor lang tid de der, og mest sannsynlig har de jo brukt anabole steroider, mange av de som man ser på Instagram og på... Mm.
Årlig filter.
Ja, ikke sant? Men hvis du, de der skikkelig svære, superdeffa mennene, altså de bruker jo timesvis hver eneste dag i mange, mange, mange år og lever for å se sånn ut.
Mm.
Men hvis du spør 14 år gamle gutter, så tror de at de også kan oppnå det hvis de bare jobber litt for det. Ja. Og det tror jeg, altså den der kroppspresset som er hos gutter i dag, det tror jeg det er mange som altså, har gått oss litt hus forbi da.
Ja.
Vi snakker om jenter og anoreksi og at det tøft å skulle passe inn og sånn, men det akkurat like tøft for gutta.
Mm.
Og det jeg skal ikke si om det man skal være forsiktig med å sammenligne og si hvem som har det verst, for det jo det ikke noe poeng, men det er jo enda mer uoppnåelig å få de der muskelkroppene enn det det er å eller, nei, jeg skal ikke sammenligne, men ikke sant, det er en så...
Det er en like tøff kamp, og like vondt og ødeleggende.
Ja, ja, det er nettopp det. Og det, ja, så det har vi også, vi har vært opptatt av mange ting i denne boka, men nettopp å få frem det der, at særlig puberteten da, hvor kroppen din lever et eget liv.
Ja.
Altså, den gjør det den vil, og plutselig så har du hår på nye steder og har vokst 20 centimeter over sommeren, og du kan ikke kontrollere den.
Nei.
Det er ikke sånn at
det er ikke da du skal begynne
å... Nei, og det er ikke sånn at du bare kan bestemme deg for å se litt bedre ut eller se litt annerledes ut, eller få litt større rumpe, eller litt smalere midje, eller litt større biceps.
Mm.
Det er dessverre litt sånn, sånn er vi skapt, og så må man lære seg å bli glad i det man har fått da. Og det er jo ikke lett.
Nei. Men der kan jo vi voksne altså bidra. Og også tenker jo det der med bevisstgjøring av kroppspress og spiseforstyrrelser for gutter.
Mm.
Kanskje også i stor forbindelse med sosiale medier. Og TikTok er jo så mye snakk om det med jenter, og det er så mye sånn konkurranser. Men det er jo, altså det er jo også på en måte like skadelig for gutter. Og Instagram med perfekte kropper og perfekte liv. I veldig store gåsetegn. Ja. Det treffer også gutter. Og som, altså, i forlengelse av sårbarhet og følelser, så responderer jo de også på å se det, og begynner å se innover og sammenligne seg. Det er jo ikke bare jenter som sammenligner seg.
Nei.
Det er jo på en måte en menneskelig greie å gjøre. Noen ganger er det bra, kanskje veldig ofte så fører det ikke med seg noe spesielt godt, fordi vi er så forskjellige. Så det tenker jeg at det er utrolig viktig at foreldre på barneskolen da, liksom tenker at det er også en konsekvens av at barna er på sosiale medier, gutter. At det kan på en måte også gi veldig sånn vrangforestillinger over hva en sunn kropp er, og hva trening gjør. Ja.
Mm. En ting, altså man, jeg vet ikke, husker ikke akkurat når det er vanlig å få iPhone blant barn i dag i Norge, men jeg tror det er rundt 11-12 år.
Mm.
Og det er jo da gutter kommer i snitt i puberteten.
Ja.
Og det er jo en livsfarlig kombinasjon. Altså, hvis du tenker deg, hvis du bare pøser på med kjønnshormoner og masse usikkerhet, og kroppen er liksom i full blomst og eksplosjonsklar, og så gir du da en iPhone med, eller hva slags type smarttelefon du gir, med fri tilgang på internett i senga til alle døgnets tider. Altså det er, veien er kort da, til alle de stedene du ikke vil at din 10-11-åring skal gå.
Ja.
Både med porno og med liksom helt usunne kroppsidealer.
Mm.
Så jeg tror man skal i hvert fall ha som tommelfingerregel at barna skal ikke få noen smarttelefon før du har hatt en grundig samtale om pubertet og seksualitet og
grenser
og kropp og alle disse tingene.
Ja.
Fordi det er virkelig så mye som barna ikke er klare for å håndtere og bearbeide og forstå på egen hånd. Så ta pornopraten før du gir telefonen.
Ja, da kan det være... Den praten tipper jeg at det er flere enn meg som ikke gleder seg til å ha, så da er det gulrot i andre enden. Eller du må gjennom den før det skjer noe.
Ja. Ingen Fortnite før pornoprat.
Pornoprat.
Ja.
men hva... Porno er jo et punkt på lista di.
Ja, porno. Det er jeg veldig opptatt av.
Mm.
Porno er jo veldig, veldig mange gutter ser jo porno.
Mm.
Og de ser jo porno tidlig. Ikke sant? Det er halvparten av alle gutter har sett porno før de begynner på ungdomsskolen. Og av de som har sett porno, så har en tredjedel, hvis jeg husker riktig, sett porno før de var 11 år. Så de ser jo porno tidlig på barneskolen. Enten fordi de har storsøsken, eller fordi det alltid en eller annen... Sånn, alle vet jo, jeg husker jo det selv, ikke sant? Du hadde jo alltid en eller annen i klassen, eller i parallellklassen, som likte å tøye grenser. Og utforske. Kom og se her, liksom. Og så du noe du kanskje egentlig ikke ønsket å se.
Ja.
Og det ser man jo i rapporter som er gjort, hvor man har intervjuet barn, da, at de forteller jo, guttene også, forteller jo ofte om at de har hatt veldig ubehagelige første opplevelser med porno. Mhm. Som barn da, som 10-11-åringer, ikke sant? Hvor de ikke skjønner hva det de ser, og synes det fryktelig skummelt, egentlig.
Ja,
og gir dem masse ekle bilder.
Ja, og hvertfall hvis du ikke har tatt den sexpraten med foreldrene dine, fordi man kanskje ikke tenker at du er der enda.
Mm.
Det var jo sånn, Bjørn også sa jo det med onani, at da de snakket om det i seksualundervisningen, at alle, det var liksom det alle gutta snakket mest om etterpå. Fordi det var så rart.
Ja, men det synes jeg var litt fascinerende. Jeg fikk veldig lyst til å spørre Bjørn om hvor gammel han var når de hadde disse tingene. Fordi de fleste gutter onanerer jo før de kommer i puberteten.
Ja.
Så jeg vet ikke om Bjørn var sent ute, eller om
det var om de hadde veldig tidlig
seksualundervisning, og i så fall veldig progressivt. Da.
Mm.
Hva var dette på 80-tallet? 80-tallet, de var snakket om masturbasjon i fjerde klasse. Liksom.
Nei, det,
det ordet da, masturbasjon.
Masturbasjon er jo litt, det er et svulstig ord.
Ja.
Men nei, det var også sånn, jeg ble veldig sånn fascinert av det, at det... Det er liksom noe av det. Det er noe av det, men som du sa helt i starten, det er jo fordi han har snakket om det.
Mm.
Så henger jo det igjen som et minne. Og at liksom det var den store snakkesen etter den timen, liksom onani, og at han liksom syntes det var så rart, fordi det var jo ikke noe i hans liv på en måte enda. Nei. Og sånn merkelig liksom skulle forestille seg at det er helt naturlig, og du... Du kommer dit
en dag. Ja, det er jo en annen ting av de tingene som jeg har lært. Da. Det har jo vært spennende å skrive en bok om et annet kjønn enn det man selv har, sånn sett. For det er veldig mange ting man ikke lærer på doktorskolen. som vi raskt skjønte at vi allikevel måtte komme til bunns i.
Ja.
Blant annet, hvordan kjennes det å ha utløsning?
Ja.
Ikke sant? Det kan jo ikke jeg beskrive. Og det var ikke noen forelesning på studiet.
Nei.
Dessverre. Og heller ikke... at de aller fleste gutter begynner jo å onanere ganske lenge før de faktisk begynner å få sædproduksjon, altså før de får utløsning.
Ja.
Så veldig mange gutter kan jo onanere i 1-2 år med tørre orgasmer, da.
Ja.
Blir for orgasme uten at det kommer noen ting ut av penis.
Det var veldig overraskelse første gang det skjer noe.
Ja, ikke sant? Plutselig så bare, oi! Ja. Så dette var helt nytt for meg.
Ja.
Og det skriver vi om i boka, tørre og våte orgasmer.
Mm.
Og det, hvordan kom vi inn dit? Ja, det var porno.
Det var porno.
Ja, ikke sant? Ja. Herregud. Ja, linken her er jo at porno og onani ofte går hånd i hånd i dag. Og det tror jeg foreldre ofte er litt naive rundt.
Mm.
Hvor tidlig gutter begynner å se på porno. Og jeg må innrømme at jeg har lenge tenkt at ja, liksom porno... Er det så farlig da? Jeg husker selv at vi så på porno i ungdomstiden, og syns mest at det var en sånn kuriositet.
Mm.
Men det er først nå at det har gått opp for meg hvor massivt pornopresset er, og hvor grov pornoen har blitt.
Mm.
Nå er det jo mainstream porno, altså det som er lett tilgjengelig på de vanlige sidene, på forsiden, på det du kommer inn først, så er det nesten 1/3 av pornoen som inneholder vold mot kvinner, og grov sex, altså med kvelning, med spytting, med altså ting du ikke vil at barn skal se, og egentlig ikke voksne heller for så vidt, men grov porno da.
Mm.
Og dette ser barn. Og det barna forteller er at det gjør voldsomt inntrykk, de har ingen å snakke med dette om. De voksne sier overfladiske ting, som at ja, det du ser på porno er jo ikke sant, og så går man ikke noe videre inn i det.
Mm.
Nettopp fordi det er så intenst ubehagelig da, for oss voksne å snakke om dette her med barn, og så vil du på en måte ikke belemre dem med noe de kanskje ikke har sett. Så i boka så har vi vært veldig opptatt av å skrive en veldig sånn konkret liste. Da. Sånn, disse matene skiller porno seg fra ekte sex.
Ja. Det så bra.
Ja, vi går gjennom liksom anatomi, peniser sånn ja. Ser vanlig, ikke sant? Nå har du lært hvordan ser en vanlig penis ut.
Mm.
Sånn peniser på porno, hva forskjellen? Hvordan det med røff sex? Nei, du kan ikke ha røff sex uten å ha snakket grundig sammen først, bli enig om regler, ikke sant? Hvordan det med analsex? Det var for eksempel en stor sak i NRK i sommer, om, hvor det var en ung homofil mann som fortalte om hvor traumatisk han hadde hatt første anale samleie som 16-åring. Fordi han hadde sett så mye på porno og trodde at det bare var å liksom hoppe på.
Ja.
Og hadde jo fått intense smerter og hadde hatt en skikkelig, skikkelig kjip opplevelse. Da. Nettopp fordi han hadde, det eneste han hadde lært var fra porno.
Det var referansen.
Det var referansen hans. Og dette er jo med på det at barna våre ser på porno fra en så tidlig alder. Det er jo med på å forme seksualiteten deres og lystene deres. Og vi ser jo det, Ellen og jeg og kollegaer på feltet. At vi, det er jo mer og mer unge gutter, ikke sant? Som kommer med problemer med ereksjon. Altså de får ikke ereksjon, de sliter med å komme. Fordi de rett og slett ikke tenner på kjæresten sin.
Fordi de har sett porno?
Ja, de har sett så mye på porno da, at de har fått et så spesifikt tenningsmønster, rett og slett, i en så ung alder, at de sier, det er en veldig interessant bok som heter Boys and Sex, av Peggy Orenstein, den anbefaler alle guttemammaer å lese, hvor det er, hun har gjort masse dybdeintervjuer med unge menn, det er jo litt amerikansk selvfølgelig, men der er det flere av guttene som beskriver det der, at de til slutt har endt opp med at de har fått så spesifikke tenningsmønstre, at de ikke lenger på en måte, klarer å tenne på vanlige jenter på sin egen alder. Og synes det var intenst fælt da, og trist.
Ja.
Ja. Nei, så det pornopraten, det er, jeg gruer meg til den selv, men den skal tas, og den må tas tidlig, og i flere runder, og man må tørre å være skikkelig konkret.
Ja.
Og si nei, alle menn har ikke store peniser, nei, damer liker ikke å bli slått, du kan ikke gjøre ting uten å spørre først, det er ikke lov, altså, det er noe som heter samtykke. Hva er det for noe? Hvordan gjør man det? Ikke sant? Og man må gå inn
i orgasmer hos jenter og gutter tenker jo at det er veldig mange, i hvert fall sånn jeg også sånn registrerer som jente selv med skjønne veninner, er jo liksom noe av det som er mest irriterende på film, er jo hvor, og det er jo en nydelig episode i Sex og Singeliv, hvor Miranda skal ha sex med en som har sett alt for mye porno, og som tror at det er jo på en måte bare å se på dama, så kommer hun. Det er veldig, veldig sånn dårlig gjort overfor mannen, fordi at han får så vrangforestilling av hvordan en jentekropp fungerer, og også hvordan man tenner en dame. Men også veldig sånn irriterende for, for oss jenter, da. Fordi det skal liksom ofte litt mer til.
Ja, og det skriver vi også, ikke sant? Ikke sant?
Ja.
Sånn kommer damer,
ja.
Sånn fungerer damer, ja. Så vi har sånn gutter og jenter på 1, 2, 3, sånn de viktigste tre punktene da, om kvinnelig og mannlig seksualitet som vi tenker at de må vite, ikke sant, sånn at damer, litt vi skriver om liksom orgasme, the orgasm gap, altså at damer har vanskeligere for å få orgasmer, vi skriver om at menn, alle menn har ereksjonsproblemer en gang iblant, alle menn kan slite med å få orgasme, det er også helt normalt. Vi prøver å normalisere de der sidene av seksualiteten da, som barna i dag ikke får med seg. Og så, nå høres det ut som denne boken handler mye om porno og sex. Det gjør den egentlig ikke. Det er en veldig liten del av det, og det tenker jeg er liksom fint å si da, for de som hører på at at vi har vært opptatt av, da vi skrev boka, at dette skal være en sånn, du skal ikke ha sex på en stund, men du kommer til å bli utsatt for masse sex i porno, TV, film, populærkultur. Du må vite hva det er, og vi vil på en måte være førevar, gi deg kvalitetsinformasjon, før du får all den skadelig informasjonen først. Fordi det er førstemann prinsippet, liksom. Det du hører først, det er det som fester seg.
Ja.
Så det er en, på en måte en guide til disse tingene fra et sånn med et fremtidsperspektiv da.
Ja, og det er jo så bra, og så tenker jeg også at for alle som gruer seg til å ta praten om enten det er altså hårvekst eller altså vi forskjellige. Det alle foreldre kan synes noe kleint eller vondt og sårt å snakke om, mens andre synes det nesten bare morsomt. Men den boka jo veldig sånn den jo sånn veldig sånn nydelig startpunkt som man kan gi og så lese den. Og så snakker vi om den etterpå. Kanskje det noe du ikke skjønner som vi kan snakke mer om. For at jeg har også lest den, så jeg vet hva som står. Og så jo jeg mammaen din eller pappaen din. Så jeg har jo på en måte, jeg har gjort meg noen erfaringer da. Og de vil jeg veldig gjerne dele med deg. For jeg vil at du skal få det beste forholdet til din egen kropp og psyke som mulig. Og da liksom, kunnskap makt, og kunnskap også frihet da. Så liksom bruke den som det og kanskje det også med på å ufarliggjøre de pratene for både oss voksne, men også for barna, med å på en måte ha et veldig sånn, prøve å ha et så neppe og naturlig sånn innflyvning da, til det. Og, liksom, og så kommer porno liksom etter hvert, men da gjennom å snakke om penis og ereksjon og testikler og drift og hårvekst og muskler og alt sånt, så liksom da har man på en måte varmet litt opp, og så blir det også da, ikke sant, nå vet du om penis, her porno, dette to forskjellige univers som ofte liksom ikke går hånd i hånd.
Du sier det er veldig fint.
Jeg blir sånn, jeg merker at jeg blir sånn, når det kommer til porno, og altså, jeg har tillatt meg den friheten å si, å fuck opp små barns fremtider og sinn, jeg har ikke noe overskudd for det, ass. Det bare, jeg merker jeg blir så provosert. Rasende. Ja, og også da med mine to jenter. Bare sånn, altså, jeg kan si det rett ut, jeg hater porno. Altså, jeg synes det noe av det kjipeste overfor sånne kvinner. Det så kvinnefintlig, og det så nedverdigende, og det så lite, altså, det så lite nyttig. Og så blir jeg veldig sånn, det får sikkert pepp, men sånn, går det ikke an å fantasere om noe annet da? Altså, bruk noe fantasien. Lukk øynene, men jeg vet jo ikke hvordan. Så det veldig naivt av meg å si.
Nei, altså jeg skjønner jo utrolig godt hvor du kommer fra, og jeg kan ha mange av de samme følelsene selv. Ja. Samtidig så det jo på en måte når man skriver til gutter, så må man jo, og jenter for så vidt, men når du skriver til folk på den alderen, så må man jo også sette seg inn i deres perspektiv, og jeg føler meg ganske trygg på at vi ikke hadde nådd gjennom da, hvis vi hadde, man får jo av og til lyst til å bare ta på seg feministhatten og være sånn, og det jo på en måte på flere temaer vi, i boka, noe vi har liksom brukt mye tid på, nettopp klare å ikke moralisere.
Ja, fordi, det klarer det med glans også. Altså,
porno jeg personlig har ikke særlig mye til overs for porno, men jeg vet, og jeg respekterer at det mange gutter og jenter som blir kåt av det, og som har glede av det når de onanerer. I boka vår så forklarer vi på en måte hva som feil med porno, sånn at de skal vite det, og på en måte være kildekritiske. Og så oppfordrer vi nettopp til det du sier, ikke sant? Fantasien bare din egen, bruk den, tren den opp, den blir bare sterkere og finere jo mer du bruker den. Så vi anbefaler jo oss, vi foreslår at de kan ta pornofri i helgen, eller lage seg, man lager noen sånne rom da, hvor man bare onanerer og fantaserer. Herregud, dette, ikke sant? Da føler man seg gammel, når det høres ut som sånn radikal. Det var sikkert sånn det eneste folk gjorde på, før pornoen, det var jo det eneste folk gjorde før pornoen kom, og det jo ganske nylig. Men i hvert fall, så vi sier jo det, ikke sant? Bruk fantasien din, behold den evnen, fordi den så magisk, og i fantasienes verden så liksom alt lov.
Ja.
Og det jo det som så fint med å fantasere, at du kan prøve ut din egen seksualitet, uten at det noen gang liksom ødelegger deg, da, som porno kan gjøre. Du kan fantasere om å gjøre, å ha sex med menn, selv om du ikke homofil. Du kan fantasere om å ta på puppene til læreren din. Altså, du kan ha masse ting som på en måte i den virkelige verden forbudt, og som helt greit når du gjør det i drømme. Eller du kan teste ut nye roller, hvor du selv i hovedsettet, da.
Ja.
Og det jo så fint med å fantasere. Så det skrive om da. Det der, den fine seksualiteten som du kan ha med deg selv. Og vi prøver liksom å gi dem en positiv seksualitet fra starten av.
Mm.
Og vise liksom hvor fint det kan være.
Ja.
Men at det er seksualitet er når man først skal ha det med andre, så handler det om samarbeid. Mm. Og det handler om, vi skriver om samtykke uten å prøve å bruke så veldig mye av det ordet, for jeg tenker at det egentlig er litt sånn distanserende overfor barn.
Ja.
Vi forklarer selvfølgelig hva samtykke er og sånn, men snakker mer om det der å spille hverandre gode da.
Mm.
Å være på lag, om det er om man har sex med gutter eller jenter. At man er et... at seksualitet og sex og intimitet da, handler om å spille sammen.
Ja.
Og kommunisere, snakke sammen.
Ja.
Og så tror jeg at hvis man hadde det som utgangspunkt, så er det veldig mye vanskeligere at feil gjøres,
ja.
Og overgrep skjer, hvis man har det som startpunkt.
Mm.
Så jeg tror at man kan oppnå det samme, uten å komme med pekefingeren.
Ja. Ja, jeg hører jo nå at jeg blir jo fryktelig streng. Jeg bare blir så provosert.
Jo, men det er liksom naturlig.
Men som foreldre så er det jo også, noen ganger må pekefingeren frem, men akkurat når det kommer til dette intime her og sånn, så er det jo sånn, hvis vi klarer å la den ligge, og nettopp da prøve å se det fra barna, altså sønnen vår her da, sitt perspektiv, så tror jeg også det er mye enklere å prate om alt. Det er mye enklere at han kommer tilbake til deg når det dukker opp noe som er rart eller vanskelig og sårt. Og så er det mye enklere å nå frem med budskapet uten at du allerede før du begynner innleder med at nå skal jeg snakke om noe jeg synes er helt for jævlig. Og så
hater.
Ja, ikke sant? Og da er det sånn, åh, koselig.
Ja, ja.
Eller sånn, så, og det er jo noe jeg må jobbe med også, da, når man har sånne sperrer.
Ja, men det er også lov å ha helt klare regler. Jeg har allerede bestemt meg, altså vi, den dagen min sønn får en smarttelefon,
ja.
Så skal den konfiskeres på kvelden.
Ja.
Det er ikke noe mobil på rommet og i senga på kvelden. Og det er ikke fordi jeg, det er bare fordi jeg tenker at de har utrolig godt av den fri pausen. Mm-hmm. Og så tenker jeg, hvis det gjør at han må onanere med sin egen fantasi, så er jo det.
So be it.
Nei, da har vi slått to flyer i en smekk,
ja.
Da.
Ja, ja, ja.
Da får han sove og onanere, så vi hører på han aldri høre på denne samtalen.
Hei, mamma.
Ja, hei, mamma. Ja. Og til alle mammaer der ute, vi har også en oppfordring i boken da, om at gutter må begynne å vaske sitt eget sengetøy.
Ja.
Når de begynner å ha våte drømmer og onanere og sånn.
Ja.
At...
Ta litt ansvar.
Ta litt ansvar. Ja.
Det er veldig fint, og det kommer jo fremtidig kjæreste til å sette veldig pris på.
Ja, det er fint at du onanerer og sånn, men liksom vask ditt eget sengtøy.
Ja, det har jeg ikke tenkt på, med liksom jenter og sånn, men selvfølgelig. Sett oss inn spor.
Sett oss inn spor.
hva med den store kjærleiken?
Det fineste.
Ja. Som er så sår og vond og... veldig intens i puberteten.
Ja.
Altså det er jo så, når jeg ser tilbake, så er det sånn, jeg har jo vært liksom Romeo og Julie 3 ganger i løpet av det, og det var liksom, hvis jeg ikke får han, så dør jeg liksom.
Ja.
Og det er så voldsomt, og det er så sterkt.
Mm.
At det er sånn, jeg kan ikke følge meg på skolen, fordi man er så forelsket.
Ja.
Og tenk, altså da jeg ble dumpa. Det var jo sånn at jeg var faktisk hjemme fra skolen en dag, for jeg hadde så kjærlighetssorg.
Ja, og det er mange som er hjemme mer enn en dag fra skolen. Både jeg hadde jobbet som fastlege i fjor, og da hadde jeg en ung tenåringsjente som gikk der, kom til meg i flere måneder og snakket om det. Hun var helt ødelagt av kjærlighetssorg. Sånn at hun liksom nesten falt ut av skolen.
Ja.
Og det er, man glemmer, eller det er mange voksne som har det litt moro med tenåringenes hjertesmerte.
Ja.
Men det er virkelig følelser på liv og død, og det er ikke noe man skal tulle med.
Det er ikke bare hos jenter.
Nei, det er jo hos gutter også.
Ja.
Og det kan jo, altså kjærlighetssorg, når vi sendte ut disse spørreskjemaene våre da, til gutter i 8. og 10. klasse, så var det faktisk det som overrasket oss mest. Det var at nesten alle guttene uten at vi hadde spurt, skrev «Jeg vil lese mer om kjærlighetssorg».
det sant? Ja. Da får jeg gåsut.
Ja. Ja, og det var, både jeg og Ellen ble litt på grineren av det, at disse guttene, det var liksom, det var det og rævhår. Jeg føler det liksom guttepuberteten i... med to ord, rævhår og kjærlighetssorg.
Ja.
Ja, men det tok oss litt på senga, rett og slett. Ja. At det var det de lurte på. Og det jo ikke så veldig rart når man tenker tilbake på det, fordi kjærlighetssorg kan jo være så intenst at det kjennes ut som noen du glad i har dødd.
Mm.
Men samtidig så har du den dobbeltheten av at du har ikke bare mistet det som viktigst for deg i hele verden, du har også blitt avvist av den personen du bryr deg, som du setter aller høyest, ja. Og som hvis meninger betyr mest for deg.
Mm.
Den du helst i hele verden vil skal like deg, liker ikke deg.
Vil ikke ha deg, liksom.
Vil ikke ha deg, og synes ikke du god nok. Og derfor så har du den forferdelige, grusomme kombinasjonen av intens sorg og skamfølelse og en følelse av at du trenger å bli bedre eller noe annet enn det du er.
Mm.
Og det jo det som gjør det så potent, ikke sant? At man sitter og føler at man ikke verdt noe, og at man må endre seg.
Mm.
Og det jo derfor det så viktig når man har kjærlighetssorg at man har folk rundt seg som anerkjenner den og som støtter den og som hjelper deg til å finne tilbake til den troen på at du bra nok.
Ja.
Du fin nok.
Mm.
Og det ikke det at det noe gærent med deg som gjør at de ikke forelsket i deg. Det bare sånn livet dessverre
Mm.
At noen ganger så, eller ganske ofte, så vil ikke de vi forelsket i ha oss.
Mm.
Dette blir jo på en måte første pubertetsboken for gutter,
Mm.
som også da kommer etter Me Too.
Ja.
Og det var jo noe som ble snakket mye om, opplevde jeg i hvert fall, rundt Me Too, at man måtte snakke med gutta.
Mm.
Og at man kunne ikke komme lenger uten å få med gutta på laget, og det var mennene som måtte innse hvordan man liksom, respekterte kvinner, og viktigheten av å ikke utnytte posisjon og alle disse tingene.
Mm.
Og så kom vi til det, sånn, hvordan snakker vi med gutta da? Hvordan får vi gjort dette på en måte som faktisk får dem med på laget,
Mm.
og får dem til å skjønne dette? Man har jo hatt forsøk på løsninger, sant? Nå det jo samtykkeloven i vinden. Jeg vet ikke helt selv hva jeg tenker om den, men det en annen diskusjon. Og så og et nei et nei, og et ja, og alt dette her. Men når du kommer ned til, igjen da, 10, 11, 12-åringene,
Mm.
det som har vært veldig viktig for oss, det å liksom legge den der alle menn potensielle overgripere tankegangen, liksom nei.
Mm.
Det de 11-åringer.
Ja.
Det sønnen min, det sønnen din. Ja, man skal være realistisk om liksom, veldig mange kvinner utsettes for overgrep i løpet av livet. Så ja, det veldig mange gutter som begår overgrep, uten at de kanskje vet det selv engang.
Mm.
Og så det noen som gjør det helt bevisst. Men de fleste, det meste situasjoner som kunne vært unngått dersom vi hadde hatt gode samtaler med guttene som de faktisk lyttet til. Det tror jeg inderlig at vi kan få til. For dette her handler om usikkerhet. Altså, og det handler om at unge gutter, jo, hvis vi skal forholde oss til realiteter, ofte de som må prøve seg. Det dessverre fortsatt sånn at jenter ikke tar det første skrittet i like stor grad.
Mm.
Det guttene som føler på det presset om at det de som må prøve seg. Og så de så små, og de skjønner ikke hva som greit og ikke greit, og de føler på et sånt press. Og så må vi da klare å hjelpe dem å navigere det territoriet der. Altså, det så skummelt. Jeg har prøvd virkelig å liksom sette meg inn i en 14 år gammel, 15 år gammel gutts sko, og se for meg hvordan det skulle være, og liksom prøve for første gang, og liksom få ta på en pupp, liksom.
Ja.
Hvordan gjør du det på en måte som innenfor, og jeg synes mye av den debatten vi har da, om sånn, ja, må du bare spørre? Det sånn, ja, det, du kan spørre, men har du vært 14 år? Har du prøvd å sette deg inn i den situasjonen? Og det har vi gjort da. Vi har prøvd å lage denne sånn går du frem for å få sjans, som egentlig het sånn får du sjans, sånn du en all right fyr som får sjans. Det ble kuttet ut den der, sånn du en all right fyr, men det var
med
det
som... Med da god hjelp fra Fredrik.
Med Fredrik, ja. Fredriks liste. Men tanken i hvert fall sånn, hva lærer vi gutten da, om hvordan man går frem og faktisk får lov til å prøve seg, men man må gjøre det på en måte som respekterer motparten, om det en gutt eller en jente.
Mm.
Og at man... og som anerkjenner hvor jævlig vanskelig det er, og hvor tøff du skal være liksom, for å prøve det.
Ja.
Og at det er lett å trå feil, og så må vi liksom, ja, hjelpe dem.
Mm.
Så vet jeg ikke om vi har fått det til, men jeg tror det vi har, sånn vi har valgt å løse det, er at vi på en måte, når vi snakker om seksuelle overgrep for eksempel, så er det ikke et sånn, dette skjer mot jenter. Vi skriver om seksuelle overgrep og løfter frem at det er noe som skjer med gutter også.
Mm.
Og menn, og vi snakker om bruker du-form der også. Og jeg tror det er en måte å få dem til å sette seg inn i offerperspektivet, hvis vi skal bruke et sånt ord, men liksom få dem til å reflektere over hva er det dette betyr, hva hadde det betydd for meg. Og så, også når vi snakker om grenser også, så er det, ikke sant, dette er ikke noe du skylder andre. Du har krav på grenser, du har krav på respekt, du eier din egen kropp, og det er du som bestemmer hva som skal skje med den.
Ja.
Og det gjelder alle, og det gjelder deg, og det gjelder jenter.
Mm.
Og at man skaper et vi,
ja.
Ikke sant? At dette ikke er noe som vi voksne sier, nå må ikke du kødde med jentene våre.
Mm.
Og jeg er jentemamma også, så det er ikke noe at jeg... Og som alle jenter så har man sett veninner som har vært utsatt for grusomme ugreie situasjoner, og man har opplevd ting selv, men liksom alt rundt det, altså jeg føler at man må kunne anerkjenne det, og samtidig anerkjenne at, at det er vanskelig farvann. Altså, for jeg tror ingen tjener på at man blir sånn svart-hvitt.
Nei.
Og å si til en 13-åring at et ja er et ja. Sånn, ja, det skriver vi selvfølgelig i boken.
Mm.
Og vi forklarer samtykke, og vi forklarer at det alltid er lurt å spørre. Det er sexy å spørre, det er romantisk å spørre.
Ja.
Kan jeg få lov? Og vi begynner allerede med kyssing, ikke sant?
Mm.
Kan jeg få lov til å kysse deg?
Ja.
Verdens mest romantiske spørsmål.
Ja.
Tenk om vi spurte om det. Jeg har så lyst til å kysse deg, kan jeg ikke få lov til å kysse deg?
Mm.
Og jeg tenker, hvis vi starter der da,
ja,
og gjør det til en sånn fin ting,
mm,
at det å spørre er en skikkelig fin måte å vise interesse og kjærlighet og lyst på.
Ja.
Og så ta det perspektivet.
Mm.
Jeg tror det er så mye mer kraftfullt enn å si «Nå må du ikke begå noe feil, gutt. Nå må du...» Ja. Så lang historie kort. Det er det vi prøver med i boka da. Å få med gutta på laget.
Ja.
Og føle at de har like mye eierskap til dette. Og like mye krav på dette som jenter.
Ja, og ikke sette i bås.
Ja, for altså, herregud, tenkte jeg å være 14-åring da, og sitte med en følelse av at de voksne tror at du er en gråsoneovergreps, potensiell gråsoneovergrepskandidat, liksom.
Ja, fordi du plutselig har kjent at du synes jenter er, eller gutter er litt sånn.
Ja, fordi du får lyst til å ta en jente eller en gutt på tissen. Altså, det, ja.
Men det der med å spørre på den måten er jo veldig, det er jo også en sånn, som vi snakket om i sted, liksom, å begynne i riktig ende når man skal snakke om ting, og hva slags, hvordan tilrettelegge for at man kan snakke også om hva overgrep er, og når grenser, når man kan potensielt trå over en grense. Men hvis det liksom ikke er hele tiden, altså det er ikke hovedfokuset, at det er stor sannsynlighet for at du kommer til å tråkke over grensa, fordi du er gutt, eller fordi du er jente.
Mm.
Men at man heller tar sånn, her er på en måte, nå er det en ny, du endrer jo en ny fase i livet, og det er sjekking og flørting, og nærhet og intimitet, og sårbarhet da.
Mm.
Og tenk, altså, ja, hvis det var deg, så hadde kommet en jente I klassen, og bare, vet du hva, jeg har skikkelig lyst til å kysse deg I en måned nå. Kan jeg kysse deg nå?
Mm.
Altså, hva hadde du gjort? Bare, ok, blitt satt ut, men også bare tenkt, ja, eller sånn,
ja.
Så spennende, jeg må tenke litt på det, men da får du I hvert fall muligheten. Altså, ja, jeg digger den tilnærmingen til det.
Ja,
jeg har veldig tro på det.
Takk. Ja, ja nei, jeg håper det fungerer.
Ja.
Og så vil jeg jo si at vi skriver også om det med overgrep mot gutter, som sagt, og prøver å normalisere en del sånn, fysiske responser.
Mm.
For det jo ofte en av de mytene rundt overgrep,
ja.
Som gjør det vanskelig for gutter å komme frem når de har vært utsatt for noe. Det jo det der med ereksjon, ikke sant? At man tror... at ereksjon betyr ja.
Mm.
At en ereksjon fordi man kåt. Men alle gutter vet jo at man kan få ereksjon uten å være kåt. Man kan få ereksjon I upassende situasjoner. Eller man kan faktisk få ereksjon på grunn av at noen tar på deg.
Ja.
Altså, uten at man egentlig har lyst. Det tror jeg nå, dessverre vi damer kan kjenne oss igjen I.
Mm.
Det at liksom, hodet og kroppen av og til kan ha lyst på forskjellige ting.
Ja.
Altså at tissen kan leve sitt eget liv på en måte, og så man sånn, nei, jeg vil ikke. Men ikke sant, historier om kvinner som får orgasme under overgrep og sånn, og det akkurat det samme for gutter. De kan få ereksjon av å bli tatt på, selv om de livredde og ikke har lyst. Og ved å liksom snakke om det, da, så håper jeg at vi gjør det enklere for de norske guttene som har vært utsatt for fæle ting, at de guttene kanskje lettere forstår at liksom, jeg var ikke med på det, bare fordi jeg kanskje likte det, på en måte.
Kroppen min likte det. Eller reagerte på det.
Ja, ja. Eller liksom, hvordan takler man den der dobbeltheten der, da, som med på, som nesten ingen snakker om, men som en så sentral del av den overgrepsskammen for en del. Det der med at man... at det var det grusomste man har opplevd, men også at man kan ha fått ereksjon, eller følt at man på en eller annen måte kanskje ga, eller følte at man ga feil signaler, som man jo overhovedet ikke gjorde. Men,
ja, det veldig viktig, og veldig bra, veldig bra at det med.
Ja, for dette med penis issues, altså peniskomplekser, Det jo noe...
Det finnes.
Det finnes,
ja.
Og det noe alle som jobber med gutter har vært borti på kontoret. Og det som så trist nesten alltid med det, det at gutta kommer så sent.
Ja.
De kommer liksom når de 18-19 år.
Og forteller om det.
Og forteller om at de lurer på om det et eller annet alvorlig galt med penisen deres, og så ser du på den, og så sånn, nei, den helt fin.
Ja.
Det denne kromningen her du bekymret for?
Mm.
Det denne litt trange forhuden du bekymret for? Det disse hvite prikkene på skaftet ditt du trodde var kjønnsvorter? Nei, det bare noen talgkjertler.
Mm.
Ikke sant? De kommer med ting som en helt del av det å ha en normal penis.
Mm.
Og så tror de at de har en eller annen kjønnssykdom uten å ha sex. Det på det kunnskapsnivået der.
Ja.
Eller de tror at de deformerte, og at ingen vil ha dem. Og det noe av det mest givende både Ellen og jeg opplever, det de der konsultasjonene der. Det sjeldent man føler man får mer igjen for 10 minutter, hvor du på en måte på et kvarters konsultasjon føler at du kan gi en person tilbake deres seksualitet og deres trygghet på sin egen kropp, bare å si sånn, vet du hva? Du har en helt strålende penis. Det ingen damer som kommer til å synes at du ekkel. Slapp helt av. Og du ser det bare sånn 40 kilo som går av skulderen deres.
Altså, jeg håper denne boken kommer inn I seksualundervisning på skolen, og på alle skolebibliotek. Virkelig. Og det gjør jeg med jenteboka, altså, at de skal stå på sånn podie, sånn at når alle på barneskolen kommer inn, så ser de den. Fordi det så viktig, Nina.
Mm.
Jeg blir sånn, jeg så takknemlig for at dere har tatt på dere den jobben å skrive de store bøkene, og nå til gutta. Hører jo hvor mye Altså, det går jo bra med de aller fleste, men det så lett at man nettopp da går og har sånne unødvendige bekymringer eller tanker om seg selv som ikke stemmer, eller som det lett å jobbe med eller bearbeide, og så gå videre fra, da. Og det liksom, tenk å kunne, vi jo egentlig bare utrolig heldige som får sånne ressurser som dere lager som foreldre. Og altså, tenk på Stella og Iben også. Det veldig fint å vite hvordan en gutt fungerer også, og at han også skal få lov til å gråte. Det jo bare, det jo med på at vi blir ordentlig gode med hverandre, og forhåpentligvis veldig optimistisk, men sånn, ja, respekterer hverandre mer, spør før vi gjør noe, klarer å sette pris på den andre. Altså at vi, det jo vår oppgave å oppdra nydelige samfunnsborgere som tar vare på hverandre, og det bidrar det til med den boken der.
Tusen takk.
Ja, det mener jeg altså fra hele mitt Oda-hjerte og mamma-hjerte.
Ja. Og nå det guttas tur.
Nå det guttas tur.
Til å bli en del av, bli trygge og...
Ja.
Glad i sin egen kropp.
Ja, så tusen takk for en nydelig bok og for veldig fin prat.
Takk, i like måte. Det alltid så fint å prate med deg.
Det veldig hyggelig, så jeg håper at dere også nå har fått svar på spørsmål, fått dere en god latter, kanskje grått litt med oss, og at dere ikke minst føler dere liksom tryggere på hvordan gå frem, både overfor døtteren deres, og selvfølgelig for de skjønne gutta våre.
Mm.
På gjenhør til neste uke. Moderne media.